დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღა FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევან ნაცვლიშვილი მუშაობს. საქართველოს დაცვის აქტი ლელო პარლამენტს ქვეყანაში რუსი მოქალაქეების შემოსვლის შეზღუდვისა და საქართველოს მოქალაქეების დასაცავად 9 პუნქტიან გეგმას თავაზობს. რა წერია დოკუმენტში ამის შესახებ? კომპეტენტური პასუხის სტუმარი გენო თებიძე, ლელოს ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ისაუბრებს. დღეს ვივამედის კლინიკიდან ჩართვისას საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა გამარჯვებისთვის იბრძოლებს და არა საპატიო მეორე ადგილისთვის. მიხეილ სააკაშვილმა იქვე დაანონსა, რომ პარტიის პოლიტიკური საბჭოს კოორდინაციაზე თავად იზრუნებს, რადგანაც მისი თქმით ძალიან ბევრი დამსახურებული ადამიანი რატომღაც გარიყული აღმოჩნდა პოლიტიკური საბჭოდან. სააკაშვილმა ამ ადამიანების პოლიტსაბჭოში დაბრუნებაზე ისაუბრა, იქნება თუ არა მათ შორის ნაცმოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე ნიკა მელია პარტიის ახლანდელი ლიდერის თქმით, ეს 23 ნოემბერს მანიფესტზე ხელმოწერის დროს გამოჩნდება. მიხეილ სააკაშვილის გეგმები და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეალობა ამ თემაზე რეზო ხარაზი ისაუბრებს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი. გადაცემას ლელა ჯეჯელავასთან ერთად შევაჯამებთ. პოლიტოლოგი გადაცემის დასკვნით ნაწილში ჩაგვერთვება.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
და როგორც უკვე დავაანონსეთ, ჩვენი სტუდიის სტუმარია გენო თებიძე ლელოდან. მოგესალმებით ბატონო გენო, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გენო, ვიდრე უშუალოდ პარლამენტში წარსადგენ დოკუმენტზე და მის შინაარსზე ვისაუბრებთ, მანამდე ლელოს თბილისის ორგანიზაციის დაფუძნებაზე დაგისვამთ რამდენიმე კითხვას. ფაქტობრივად ამით შეიძლება ვთქვათ, რომ ლელომ წინა საარჩევნო მზადება ოფიციალურად დაიწყო. რა განაცხადია ეს პარტიისგან და როგორია თქვენი მოლოდინი?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მივესალმები რადიო მსმენელებს. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ასე გვაძლევთ საშუალებას, რომ ჩვენი ეგზავნილები მივიტანოთ ამცველებამდე, მოქალაქეებამდე. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასე ვთქვათ, ეს თანამშრომლობა თქვენთან. რაც შეეხება ლელოს და ლელოს მიზნებს, მე მინდა გითხრათ და აუხსნა მოსახლეობას, რომ ჩვენ იცით, რომ ჩვენი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რა დღეს ეს რიგი არის ისა, რომ მაქსიმალურად შევეცადოთ რომ პროდასავლური აზროვნების, ასე ვთქვათ, და პროდასავლური ძალებთან ერთად შევქნათ კოალიცია მომავალ პარლამენტში. და ლელო არ იბრძვის მხოლოდ და მხოლოდ 5%-ისთვის, ჩვენ უფრო მაღალი მიზნები გვაქვს დასახული და აი ამ მიზნებისთვის ჩვენ ვაკეთებთ აბსოლუტურად ყველაფერს. იცით, რომ ლელოს რესურსი არის დამოუკიდებელი და ჩვენ აი ამ ხნის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდა პოლიტიკური ძალა ვართ, 4 წლის განმავლობაში ლელომ შეძლო ძირითადი გუნდის, ასე ვთქვათ, შენარჩუნება და მასზე მაქსიმალური დაშენების მოხერხება. და დაშენებაში იგულისხმება ისა, რომ ძალიან კარგი სახეები შემოემატა ლელოს და ლელო ფაქტობრივად დღეს მდიდრდება იმ ადამიანებით, რომლებთაც აქვთ კარგი შესაძლებლობები და ნდობა საზოგადოებაში. აი ზუსტად ეს არის, რომ 4 წელი უკვე გავიდა, იცით, რომ 2019 წელს მოხდა ლელოს როგორც პარტიის ჩამოყალიბება. და დღეს უკვე დღის წესრიგში დგას, რეგლამენტიცაც ასე არის შინაგანაწესითაც, რომ უნდა მოხდეს ახალი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ რა, ყრილობის ორგანიზება, სადაც უკვე აირჩევენ ახალ პოლიტსაბჭოს, ახალ ხელმძღვანელობას. და შევეცდებით, რომ აი ამ დღესვე წარმოადგინოთ ახალი მარშალის გეგმა. ეს იქნება ჩვენი წინა საარჩევნო პროგრამა.
ჩვენ გახსოვს, რომ ამ გეგმით ხელმძღვანელობდა ლელო წინა არჩევნებზე.
და მე ვიტყვი, რომ ეს იყო ყველაზე კარგად გამართული და ყველაზე კარგად დაწერილი და აი მართლაც ქართველი ხალხისთვის, აი ჩვენი ქვეყნისთვის შემდგარი ის პროგრამა, რომელიც ნამდვილად იმ პრობლემებისგან და იმ გაჭირვებისგან, რომელიც უკვე აი ამდენი ხნის განმავლობაში უკვე 11 წელია თავსახვევია ჩვენს მოსახლეობას, შვებას მისცემდა და იქნებოდა დამქოქავი და ძრავდა იმ ასე ვთქვათ იმ უკეთესი მომავლისაკენ, რომელიც კიდევაც მივილტვით ჩვენ და თბილისის ორგანიზაცია დაფუძნდა გუშინ თავისი პოლიტიკური საბჭოს
საბაბუაძე ხელმძღვანელებს
მას. ძალიან კარგი ადამიანი და კარგი ნიჭიერი ახალგაზრდა, კარგი სუფთა წარსულის მქონე პოლიტიკოსები და იცით რომ ჩვენთან ახალგაზრდები ძალიან ჭარბობენ, მათ შორის ირაკლი კუპრაძე, გრიგოლ გეგელია, თაზო დათუნაშვილი და აი ნიკა ჩერქეზიშვილი, სხვადასხვა გუშინ მომწერა ერთმა ძალიან ცნობილმა პოეტმა, რომ ძალიან ნიჭიერი და ძლიერი პოეტი არის, რაც მართლაც სასიხარულოა, რომ ასეთი ადამიანები ცდილობენ რომ ერთობლივად გამოასწოროთ ის პრობლემა, რომელიც დღეს დაგვიგროვდა ჩვენს ქვეყანაში.
საქართველოს დაცვის აქტის უფრო მეტი გითხარით ამ დოკუმენტის შესახებ? საქართველოს პარლამენტს წარუდგინეთ ეს დოკუმენტი და რას ითვალისწინებს კონკრეტულად და დღეს არსებული პირობების გათვალისწინებით იმ რესურსით, რითაც ლელოა წარმოდგენილი, რამდენად შეიძლება ამ დოკუმენტში ასახული შინაარსის რეალიზება?
თავი არის ნება. თავი არის ნება და ჩვენ ვაკვირდებით, რომ ის ნება არ გააჩნიათ არსებულ ხელისუფლებას ჩვენ და სამწუხაროდ ეს ადამიანები არიან თავიდან ბოლომდე მოკლებული საკუთარ ინიციატივას, იმ პრინციპულ დამოკიდებულებას, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ჭირდება და თავიდან ბოლომდე ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ადამიანს, ბიძინა ივანიშვილს, რაც აი ამდენად ჩიხში შეიყვანა ჩვენი საზოგადოება და ჩვენი ქვეყანა. აი რეალურად რო ავიღო და რეალურად რო ვისაუბროთ, ჩვენთვის ცავიდან ბოლომდე მიუღებელი არის ოლიგარქია, რას ნიშნავს? როდესაც გარე ძალიდან ხდება პროცესების მართვა, სახელმწიფო ინსტიტუტებში ჩარევა, სასამართლო ინსტიტუტებში ჩარევა და ასე შემდეგ და ამ ადამიანს შერჩა, იზალა და არც არავინ, ვეღარავინ ვეღარ აპროტესტებს ქართული ოცნები და ვერც კი უმკლავდება, რადგანაც ის მთავარი, ასე ვთქვათ, მთავარი ადამიანები ისეთი, ну, პრემიერ-მინისტრი არის თუ სხვა ადამიანები არის კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის კანდიდატები და აქედან გამომდინარე ქვედარგოლი, რაც არ უნდა დიდი სურვილი ქონდეთ, რომ გამოასწორო მდგომარეობა, ვერ მოახერხებენ იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ელემენტარულად დაკარგავენ საკუთარ სამუშაო ადგილებს და აქედან გამომდინარე პირველი რაც მთავარი არის, რომ ეს მდგომარეობა გამოსწორდეს, არის პირველი და უმთავრესი ის, რომ უნდა გაგაჩნდეს საკუთარი ნება. ნებაზე იყო დამოკიდებული ზუსტად ანაკლიის მშენებლობა, რომელიც 4 წლის განმავლობაში გაჩერებული არის და აღმოჩნდა, რომ თურმე მნიშვნელოვანი ყოფილა და საჭირო ყოფილა. თუმცა აქაც დარღვევები ისეთ კომპანიებზე არის, საეჭვო კომპანიებზე, ჩინურ კომპანიებზე არის საუბარი, რომლებიც მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში ის კომპანიები არის გაშავებული და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ისეთ კონკრეტულ კომპანიებთან უნდა ისეთ კონკრეტულ კომპანიებთან უნდა ვაწარმოთ, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებები, რომლებსაც მაღალი ხარისხის დადება შეუძლია და ნდობის, ასე ვთქვათ, ფაქტორსაც ამაღლებს ჩვენი ქვეყნის მიმართ. არა მარტო მათი გაკეთებული საქმიანობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რამდენად ხარისხიან იქნება ეს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ მსოფლიო აკვირდება, ვინ და რა ინტერესით გისურვებს სხვადასხვა საქმიანობას შენს ტერიტორიაზე და აგიც რა თქმა უნდა საფრთხის შემცვლელია.
დაუბრუნდეთ დოკუმენტს, საქართველოს დაცვის აქტი, უფრო მეტი გითხარით მის შინაარსს?
დიახ, მე ალბათ ვაკვირდებით და ჩვენ ოპოზიციას ყოველთვის გვაქვს და საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს აქვს განცდა იმისა, რომ ქართულ ოცნებას ეშინია რუსული, ასე ვთქვათ, იმ გავლენების, რომელიც მსოფლიო ის ახვევს თავს და ამის პარალელურად არაფერს არ მოიმახმადებს იმის საწინააღმდეგოდ, რომ შეარჩეროს მაინც და აიღოს თუნდაც ერთი პოზიცია, რომელიც ჩვენ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. როდესაც მტერი ძლიერი არის, ეძებ რა თქმა უნდა პარტნიორებს და პარტნიორები უნდა ეძებო იქ, სადაც ნათელი არის და დღეს ყველანი ვაკვირდებით, რომ დღეს რუსეთი არის ბოროტი ძალა და რუსეთი ებრძვის ჩვენს მეგობარ უკრაინელებს, კი ხედავთ, რომ ყველა ურათ მშვიდობიანი მოსახლეობა იხოცება, იხოცებიან ბავშვები და რა თქმა უნდა ამას ეწირება ასევე ჯარისკაცები და მათ შორის ჩვენი მოქალაქეები და რა მართლაც აი მინდა რომ მართლა სამძიმარი გამოუხოცხადო ამ ადამიანებს, იცით რომ რამდენიმე დღის წინ კიდევ რამოდენიმე ჩვენი ბიჭი გარდაიცვალა უკრაინაში და ჩვენ ვაკვირდებით რომ ამის საწინამ ეს კი არა მართლაც სამხედრო პატივით და მართლაც როგორც ქართველ მეომარ ვაჟკაც შეფერის ისეთი დახვედრასაც კი ვერ უწყობს იმის შიშით, რომ რუსეთი არ გააღიზიანოს ჩვენი ნუ ხელისუფლება, რაც თავიდან ბოლომდე მიუღებელი არის. თქვენ კარგად გახსოვთ ის დამოკიდებულება, როგორიც იყო გავრილოვის ღამე მოუწყო საკუთარ თავს და საკუთარ ხალხს ქართულმა უცნებამ. ასევე ხედავთ, რომ გაუგდა სავიზო რეჟიმი რუსეთთან, აღსდგა ფრენები, მიწის გაყიდვები რუსეთის მოქალაქეებზე, ბიზნესის კეთება, სამუშაო ადგილების პრობლემები და ეს პრობლემები, რომელსაც ხომ ქართული ოცნება თვალს ხუჭავს და იმის ნაცვლად, რომ ამ პრობლემებზე უფრო მეტი ისაუბროს, როდესაც შენი ბაზრიდან გადის ევროპული და ძლიერი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები და შემოდის რუსული შავი ფული, ხო? შენ თავშივე ნათელი არის, რომ ეს შავი ფული ისე მოხმარდება შავ საქმეს, ისე მოხმარდება რუსეთის სიძლიერეს, რუსეთი რაც მეტად გაძლიერდება დღეს და აი აგი არის ყველაზე ცუდი, რომ დღეს, როდესაც სანქციებს უწესებს მთელი ევროპა და მთელი ცივილური სამყარო, რუსეთს შენ მასთან პარტნიორულ ურთიერთობაში ხარ, რაც თავიდან ბოლომდე აი მართლაც ძალიან ჩიხურ მდგომარეობაში აქცევს ჩვენს ქვეყანას. ლელო მაიღო პასუხისგებლობა, რომ კანონის ძალა მიცეს აი ამ ყველაფერს, თუ შენ არ გადადგა, მაშინ მე უნდა გაიძულო შენ რომ გადადგა ის ნაბიჯი, რომელიც
ჩემს მექანიზმები არსებობს ამის
მომავლის მომტანი არის, დოვლათის და მეტი ასე ვთქვათ მომავლის მომტანი არის და ამ შემთხვევაში ჩვენ ლელომ იცით, რომ უკვე ხვალისთვის საქართველოს პარლამენტში ლელოს ფრაქცია წარადგენს საქართველოს დაცვის აქტის 9 პუნქტიან გეგმას და ის იქნება თავიდან ბოლომდე მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ხალხის ინტერესების გამომხატველი. იქიდან გამომდინარე, რომ 9 პუნქტი და უმთავრესი, რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მეტად შესასრულებელია გაემ ხელისუფლებას, ეს არის ევროკავშირის სანქციებთან შეერთება, რომელიც ჩვენის ნდობის ფაქტორი უნდა აღადგინოს აი ამ სანქციებთან შეერთებამ. იმ კანდიდატის სტატუსაც რო ვიხდით და როდესაც ჩვენ ველოდებით უკვე დეკემბერში კანდიდატის სტატუს და როდესაც ჩვენ პირდაპირ გაგვიცხადა ევროპამ, რომ ეს კანდიდატის კომისიის დასკვნა, რომელიც ნოემბერში გამოქვეყნდა, არა ქართულ ოცნებას, არამედ ქართულ ხალხს ეკუთვნოდაო, აი ამის გაგრძელება არის. აქედან გამომდინარე, იმ სანქციებში შეერთება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და ის 9 პუნქტი, ასე ვთქვათ, ასე ყალიბდება. პირველი რაც არის, ეს არის, რომ უნდა სავიზო რეგულაციის დაწესება უნდა მოხდეს რუსეთთან. გიხედავთ, რომ ჩვენ ყველადღურად უყურებთ, თუ როგორ შემოიძინებიან და არ ვიცით და ნუ რა თქმა უნდა ის უსაფრთხოების სამსახური და სხვა სამსახურები თუ როგორ მუშაობენ, არც ამ
გიამიცეთ და ძალიან მოკრეთ ბატონო გენო, იმიტომ რომ დროში ვერ შეძლო.
პირველ რა თქმა უნდა სავიზო რეგულაციის დაწესება, ასევე დასაქმების ბაზრის დაცვა, კი ვხედავთ რომ ყველადღურად ჩვენი ბიზნესი ვიწროვდება და რუსული ბიზნესი ფართოვდება ჩვენ ქვეყანაში და აი ეგიც რა თქმა უნდა დასარეგულირებელი არის. მიწის გაყიდვების შეზღუდვა, ესეც ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს ჩვენს ქვეყანაში და ვუყურებთ რომ კაპიკებში ნამდვილად აი ტაციობა მიდის ჩვენს ირგვლივ, ჩვენს ნუ რა თქმა უნდა ეს ფიზიკური პირების გადასაწყვეტი არის და რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდი არის, რომ იმდენად დამშოვლი არის მოსახლეობა, რომ ამაზეც წამსვლელი არის და აძლევენ ამას. რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს მისი გაყიდვების შეზღუდვა, ასევე რუსული სანომრე ნიშნებით გადაადგილება ჩვენს ქვეყანაში არცეთ ოკუპანტი ქვეყნის, უბრალოდ სამარცხვინო არის, როდესაც უყურებთ, რომ ჩვენი ოკუპანტი ქვეყნის სანომრე ნიშნები დაჯლიგინებენ, დასეირნობენ ჩვენ ქვეყანაში, ისე თითქოს და მათი ბოსტანი იყო საქაურობა და ისერთვებიან როგორც მათ სურთ და ჩვენ უნდა ვაგზნობინოთ ამათ, რომ მათ ჩვენთვის დასაბრუნებელი აქვს 20% ჩვენი ტერიტორიის. ასევე
გავაგზავნეთ ძალიან მოკლედ ბატონო გენო,
რუსული კომპანიების სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობის აკრძალვა უნდა იყოს, როდესაც ჩვენ უყურებთ რომ აი ამ ტენდერებში, ეს არის თქვენი და ჩემი გადახდილი თანხების რუსული ჯიბეში ჩადება და არადა ეს პირიქით უნდა მოხდეს, თქვენი და ჩემი ჯიბით გადახდილი ბიუჯეტის ჩევსილი, ხო, უნდა მოხმარდეს ისევ ქართველ ხალხს, ქართულ ჯიბეში უნდა ჩავიდეს, რუსული ბიზნესისთვის საოკუპაციო მოსაკრების დაწესება ეს აუცილებელი არის. იმან უნდა იგრძნოს, რომ ოკუპირებული აქვთ ჩვენი ქვეყნის 20% და იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჩვენ დღეს დევნილებს ვეძახით და იძულებით არიან გადადგილებული, იმ ადამიანებისთვის უნდა იქნეს ამ მოსაკრებელი მოხმარებული მათ მიერ ოკუპირებული ტერიტორიებს და კეთილი ინებონ და გადაუხადონ ამ ადამიანებს. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ასევე უნდა აიკრძალოს ფრენები და უნდა შეუერთდეთ ჩვენ იმ ცივილური დანარჩენი სამყაროს მოთხოვნებს, რუსული სატელევიზიო, ასე ვთქვათ, არხების მაუწყებლობა, რომელიც პირდაპირ პროპაგანდით და მანქანად იქცა ჩვენ ქვეყანაში და პირდაპირ ვთქვათ, ესე იგი აკეთებენ იმას, რისი პროპაგანდაც მათ ესაჭიროებათ და ლამისაა, რომ ესე იგი რუსეთი გამოაცხადონ ერთ-ერთ დამცველ თეთრ მტრედად დედამიწაზე, რაც მთავარი არის და ამით დავასრულებ, რა თქმა უნდა, ამ 9 პუნქტს, ეს არის რუსული ფონდების აკრძალვა ჩვენს ქვეყანაში. უნდა აიკრძალოს, რომელიც ხმარდება აქ კოლაბორაციონალისტ ადამიანებს, რომლებიც თავიდან ბოლომდე ახმარენ ისევ და ისევ საკუთარი ხალხის საწინააღმდეგო საქმეებს, რაც თავიდან ბოლომდე მიუღებელი არის ჩვენი გუნდისთვის და არამარტო ჩვენი ქვეყნისთვის.
თუმცა ბატონო გენო, თქვენ თავადვე აღნიშნეთ, რომ ამ დოკუმენტის წარდგენის მიუხედავად არ გაქვთ მოლოდინი, რომ მისი აღსრულება მოხდება ამ პირობებში, ამ საკითხების გადაწყვეტა სჭირდება პოლიტიკური ნება. დღეს 2% აქვს ამერიკის დემოკრატიის ინსტიტუტის გამოკითხულთა შედეგების მიხედვით, აი რა ისკვლევებს გულისხმობ ლელოს, როგორ ფიქრობთ, აი ამ პირობებში
5% ჩვენ პირდაპირ გეტყვით, რომ
ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, როგორ აპირებთ ამ კონკურენტულ
გარემოში? ცვალებადი არის ეს, მე არ მინდა ახლა არც ეს კვლევას რა ისა რა ქვია, თუნდაც ეჭვის თვალით შევხედო, ეს არის ჩვეულებრივი კვლევა, როდესაც უნდა უთხრათ საზოგადოებას, რომ ეს არის 1000 კაცზე, ასე ვთქვათ რა, გამოკითხული 1000
იცი რომ 1000 კაცზე, ანუ თქვენი დობის ხარისხი ამ კვლევასთან მიმართებაში არის?
დობის ხარისხი, რა თქმა უნდა, ჩვენ არა გვაქვს ისეთი რომ აი ეს რა, რა თქმა უნდა რა, მათ ჩვეულებრივი ამბავი არის 1000 კაცი გამოკვეთილი, აგერ ედისონმა 5% დაგვიწერა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი შეგაკვლევები, რომლებიც პირდაპირ გვეუბნება, რომ ჩვენ ზრდა შეგვიძლია 6-დან 12%-ამდე, ეს ჩვენ საქმიანობაზე არის დამოკიდებული, რომ რამდენად სწორად წარმართავთ იმ პოლიტიკას და რამდენად სწორად მივიტანთ ჩვენ გზავნილებს ჩვენს მოსახლეობასთან. და ზუსტად მაგაშია საქმე, რომ ის განახლებული მარშალის გეგმა არის ზუსტად ის გამოსავალი, რომელიც არა ჩვენ ქვეყნისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
ჩვენ ამ თემებზე უფრო დაწვრილებით მოგვიწევს ბატონო გენო მომავალში საუბარი.
მაიკო, იმას გეტყვი, რომ დღეს საზოგადოებას ესაჭიროება სწორი მართალი, თუნდაც მწარე სიმართლე და არა ის ტყუილები, რომელი ტყუილებიც ჩვენ ვისმინეთ 100 ქარხნის მშენებლობით, უფასო ფულით და ასე ვთქვათ, ისე ვთქვა, ნუ თითქოს და
ბიზნესი ევანიშვილი ჩამოვიდა და მოგვიწევს თითოეული
მილიონ მილიონს დაურიგებდა თითოე სოფელი 3 მილიონი.
საარჩევნო გეგმაზე საუბარი და ამ ეთერში ბატონო გენო, მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღეს სტუდიაში მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. გენო თებიძე, ლელოს ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. დღეს ვივამედის კლინიკიდან ჩართვისას საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვებისთვის იბრძოლებს და არასაპატიო მეორე ადგილისთვის მიხეილ სააკაშვილმა იქვე დაანონსა, რომ პარტიის პოლიტიკური საბჭოს კოორდინაციაზე თავად იზრუნებს. მისი თქმით, ძალიან ბევრი დამსახურებული ადამიანი, რატომღაც გარიყული აღმოჩნდა პოლიტიკური საბჭოდან. სააკაშვილმა ამ ადამიანების პოლიტსაბჭოში დაბრუნებაზე ისაუბრა, იქნება თუ არა მათ შორის ნაცმოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე ნიკა მელია. პარტიის ახლანდელი ლიდერის თქმით, ეს 23 ნოემბერს მანიფესტზე ხელმოწერის დროს გამოჩნდება მიხეილ სააკაშვილის გეგმები და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეალობა. ამ თემაზე რეზო ხარაზი ისაუბრებს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი. გადაცემას ვაგრძელებთ რეზო ხარასთან საუბრით. მოგესალმებით ბატონო რეზო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. ბატონო რეზო, დღევანდელი განცხადებები თუ ვიმსჯელებთ, მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკურ პროცესებში საკმაოდ აქტიურად ჩართვას აპირებს, შეიძლება ვთქვათ, რომ ის დისტანცირებული არც ყოფილა. დღეს რამდენად სჭირდება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას გამაერთიანებელი პრინციპში გამაერთიანებლის როლის მორგებაზე გააკეთა დღეს კომენტარი ყოფილმა პრეზიდენტმა?
კიდევ ერთხელ ვესალმები თქვენს მსმენელს. ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა ძალიან თანმიმდევრულად ვემზადებით და ძალიან აქტიურად ვემზადებით 2024 წლის არჩევნებზე. და თქვენ იცით, რომ წინა სასამართლოს ხდომიდან პრეზიდენტ სააკაშვილმა და ჩვენი გუნდის უპირობო ლიდერმა განაცხადა, რომ 2024 წლის არჩევნები არის არჩევნები, რომელიც გათანაბრებული 1990 წელს, ანუ არჩევნებთან, იმ ნიშნულოვან არჩევნებთან, რომელმაც პრაქტიკულად დამოუკიდებლობის შემდგომ ამ ქვეყანის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კვანძი შექმნა და აქედან დაიწყო პრაქტიკულად ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის ნაბიჯები. ეს არჩევნები არის მნიშვნელოვანი იმ ფონზეც, როცა ჩვენ უყურებთ რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში, რა ხდება უკრაინაში და რომ რეალურად საქართველო ამ ყველაფერს ჩამორჩება, რომ რეალურად საქართველო დღეს იქცა რუსეთის პლაცდარმად და მიშა სააკაშვილის პატიმრობა პირდაპირ ტოლობის ნიშანს დებს ამ ყველაფერზე და პირდაპირ უტოლებ მე და ჩვენი გუნდი და ყველა ადამიანი, ყველა პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანი იმას, რომ რეალურად ის არის ადამიანი, რომელიც დღეს პატიმრად მძევლად ყავს გამოწყდეული ივანიშვილის რუსულ ხელისუფლებას და პუტინის დავალებით მას არ ეძლევა საშუალება ღიად ჩართულიყოს არჩევნებში.
ჩვენ გარეფაქტორებზე ისაუბრეთ, რა ვითარება პარტიის შიგნით, ბატონ რეზო.
პარტიის შიგნით არის ძალიან სამუშაო, ძალიან კარგი სამუშაო განწყობა. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ და თქვენ იცით, რომ აჭარის ორგანიზაცია ყოველდღიურ რეჟიმში, თქვენ თუ გადახედავთ ჩვენ Facebook გვერდს, თქვენ თუ გადახედავთ ჩვენ აქტიურობას რადიოში, ტელევიზიაში, ყველგან აბსოლუტურად ჩვენ ვართ ყველგან. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და მთავარი არის, ჩვენ ვართ მოსახლეობასთან, ბათუმელებთან. მე ვარ ბათუმის საკრებულოს წევრი და მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ჩვენ ვართ იმ ადამიანებთან, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება და დღეს ეხა აქ რო ვზივარ, ჩვენ გვისმენს უამრავი მძღოლი, რომელიც საცობში არის. ჩვენ გვისმენს უამრავი ადამიანი, რომელსაც უამრავი ტაქსის მძღოლი, რომელსაც უკიდურეს გაჭირვებაში უწევს დღეს ქალაქში, ამ ქალაქში ცხოვრება. ჩვენ 40,000 სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ადამიანი ყავს ბათუმში. და მიშა სააკაშვილს ეს ქალაქი იმისთვის არ უშენებია მთელი 9 წლის განმავლობაში, რომ ვიღაც ჩიქოვანმა, ვიღაც რიჟვაძემ და ვიღაც ვიძინა ივანიშვილის ყურმოჭრილმა მონებმა აქ ჩვენ 40,000 სოციალურად დაუცველი და გაქცეული, მათ შორის ტელევიზიებიდან, მათ შორის ბანკებიდან, მათ შორის კომპანიებიდან ადამიანები ტოვებენ ამ ქვეყანას და გარბიან. და ჩვენ ვართ ამ ადამიანებთან და ჩვენ 2024 წლის მნიშვნელობა დღეს კიდევ ერთხელ მიშა სააკაშვილმა რაც განაცხადა, თქვა, რომ ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ ბევრი იმისთვის, რომ მოვერიოთ. ჩვენ არ ვიბრძვით
მეორე ადგილზე. შესწევს დღეს პარტიას ასეთი გაერთიანების. მიხელ სააკაშვილს უკვე შეახსენეს, რომ ის ამ ქვეყნის მოქალაქე არაა და თავადაც აღნიშნავს, რომ გისოსებიდან ვერ შეძლებს სრულფასოვნად არჩევნებში ჩართვას. ქალბატონ სალომეს, ასე ვთქვათ, მოუწოდა, რომ მას შეუძლია ერთი ხელის მოსმით დაუბრუნოს შვილებს მამა და რაც მთავარია საქართველოში პოლიტიკური ბალანსი აღადგინოს. აი, როგორია მოლოდინი სალომე ზურაბიშვილის ბოლო განცხადებებს თუ გავითვალისწინებთ თქვენი აზრით პრეზიდენტის შეწყალებასთან დაკავშირებით, რაიმე ცვლილებებს ელოდებით თუ არა და კიდევ ერთი საკითხი, რა პირობებში გაყენებთ წინა საარჩევნო ეს მდგომარეობა?
ჩვენ კიდევ ერთხელ შემიძლია ვთქვა, რომ მიშა სააკაშვილი არის რუსეთის აქ მსტოვრების პატიმარი, მას არ ეძლევა საშუალება. თქვენ იცით ის პერიპეტიები, მისი ჩამოსვლაც ამ ქვეყანაში ნიშნავს და დღეს განაცხადა მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, ნაციონალური მოძრაობის ამას ხაზგასმით ვამბობ, ერთპიროვნულმა ლიდერმა, ადამიანმა, რომელმაც მართლაც აი 9 წლის განმავლობაში თავისი პლუსები, თავისი მინუსებითაც, რომელსაც ის ხშირად აღიარებს და ხშირად ამბობს ბევრისგან განსხვავებით, შეძლო ის, რომ ეს ქვეყანა წამოაყენა ფეხზე. ეხლა მიშა სააკაშვილის მოქალაქეობა ექნება, არ ექნება, ამაზე საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ ამას დრო მოიტანს და ჩვენ ყველა ვნახავთ თუ როგორ მოხდება, რა მოხდება, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის თვალსაჩინო. ის მისი როლი განუსაზღვრელია არა მარტო საქართველოს ისტორიაში. ჩვენ ეხლა ვიღაცებს გონიათ, რომ აი რაღაცა ვიღაცა პრეზიდენტი, არ არის ესე. ის არის პრეზიდენტი, ის იყო პრეზიდენტი, არის პრეზიდენტი და ის არის ადამიანი, რომელიც განსაზღვრავს არა მარტო საქართველოს ისტორიას და გეოპოლიტიკურად, აი განსაზღვრავს ძალიან ბევრ რამეს და თქვენ ნახეთ უკრაინაში, თქვენ ნახეთ ევროკავშირის და არაერთი რეზოლუცია მიღებული, რომელიც პირდაპირ მოუწოდებს ქართულოცნებას, რომ გამოუშვით პოლიტიკური პატიმარი მიშა სააკაშვილსა. ქართულმა ოცნებამ ეს ძალიან კარგად იცის, როგორც კი მიშა სააკაშვილი იქნება თავისუფალი, როგორც კი მიშა მის განცხადებებს რამხელა როლი აქვს და რამხელა გავლენა აქვს. მთელი ქართული ოცნება დღეს თავისი აი რაღაცა ვიღაც კალაძიან ვიღაცები ჩამჭკრივდნენ და ლაპარაკობდნენ აი მიშამ თურმე იქ სალომე რო შეიწყალოს რა სალომე რა რა ვიზე ლაპარაკობთ. ნახევარ მილიონზე მეტი ადამიანი უჭერს მხარს მიშა სააკაშვილს და აი ეს ადამიანის პატიმრობა ციხეში და თან რუსული მაშინ როცა რუსეთი აგებს ომს უკრაინაში მაშინ როცა გეოპოლიტიკურად ბევრი რამ იცვლება ამ ქვეყანაში მიცის ბიძინა ივანიშვილმა ძალიან კარგად თუ ადრე თუ გვიან მას მოუწევს ამ ნაბიჯის გადადგმა და მიშა სააკაშვილი იქნება გარეთ ღიად და ეს უნდა მოხდეს 2024 წლის არჩევნებამდე.
მართალია დღეს მიხეილ სააკაშვილი საუბრობდა იმის შესახებაც რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არ იბრძოლებს საპატიო მეორე ადგილისთვის და ის პირველი ადგილისთვის იბრძოლებს თუმცა აი რა ის ბოლო პერიოდის კვლევებზე მინდა დაგისვათ შეკითხვა ამ კვლევის მიხედვით 13% არ აღემატება რიცხვით, როგორია თქვენი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით და საკმაოდ გაზრდილია გამოკითხულთა ის რაოდენობა, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ დაუჭერს მხარს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, ასეთი 40%-ია გამოკითხულების. თქვენ ეს კვლევა რაზე მიკაშეთ?
ჩვენ არამარტო აი რა ის არამედ ედისონ რისერჩის კვლევაც ნახეთ, ნახეთ კოცების მიერ გამოქვეყნებული კვლევაც და ნახავთ კიდევ ძალიან ბევრ კვლევას, მაგრამ მე მინდა ერთი რამეზე გაუსვა ხაზი და ერთი რამე გითხრათ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ყავს სტაბილური ამომრჩეველი. ჩვენ ეხა მაქსიმალურად უნდა ვიმუშაოთ და არა მარტო ჩვენ, მარტო ნაციონალური მოძრაობის ეხა თქვენს წინ გამომსვლელი ყო აქ და ძალიან ბევრ გეგმაზე, ძალიან ლელოსზე მაქვს საუბარი, ბევრ რამეზე ისაუბრა. არა მარტო ლელო, არამედ სხვა პროდასავლურმა პარტიებმა ერთადერთი რამ აქვთ გასაკეთებელი ყველას. აი ხალხთან, მოსახლეობასთან, ადამიანებთან მისვლა. ადამიანები არიან განსაზღვრელი ამ ქვეყანაში და ფაქტორი ხელისუფლების ცვლილების. და სწორედ ამას საუბრობს, ამაზე საუბრობს მიშა სააკაშვილი. ამას ვაკეთებთ ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში. მიუხედავად შიდარყევებისა თუ მიუხედავად გარედან უამრავი ზეწოლის ახლა. წარმოიდგინეთ, ადამიანი არის პატიმრობაში, არა მარტო მიშა სააკაშვილი, ბევრი ჩვენი თანამოაზრე არის პატიმრობაში, ბევრი ადამიანი იდევნება და ჩვენ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის და ყველაფერს გავაკეთებთ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ, აი ბევრს გავიმეორებ, მოსახლეობასთან. ხა ხა, ეხა ტაქსის მძღოლი რო გვისმენს, იქ მჯდომი ადამიანი რო გვისმენს, აი სოციალურად დაუცველი ადამიანი რო გვისმენს, ბიზნესმენი რომელიც გვისმენს ჩვენ და დღეს მაგალითად აი რო გახვიდე ხო საზოგადოებაში, იგივე ის ბიზნესმენი რომელიც ტენდერს იგებს ბათუმის მერიაში, ისიც კი შეწუხებულია იმ გაუგებრობ იმ არასერიოზულობით, იმ კოლაბორაციონიზმით. წარმოიდგინეთ, ადამიანი მოკლეს საკუთარ ეკლესიაში, ჩვენი ქვეყნის საზღვარში, პირდაპირ საზღვარში კი არა, ჩვენი ქვეყნის შიგნით, არანაირი საზღვარი არ არსებობს, ჩვენ ქვეყანაში, ეკლესიაში ადამიანი მოკლეს და მეორე დღეს თურმე სადღაც გორის ვიღაც მერი თუ ვიღაც ჯანდაბა რუსეთში წავიდა ეს რაღაცა შეხვედრაზე. იგივე ჩვენ გზავნილი უნდა გაუგზავნოთ სხვადასხვა ქვეყნებში მცხოვრებ ჩვენს თანამოქალაქებს, რომლებიც და მიშა სააკაშვილი ამაზეც დღეს გაამახვილა ყურადღება და თქვა, რომ ჩვენი მომავალი არის ამ ადამიანებზე დაწყებული, აი პირდაპირ ვამბობ, დაწყებული შეერთებული შტატებიდან დამთავრებული, რა ვიცი, ნებისმიერ ადგილზე სადაც არიან, მათ შორის რუსეთში სადაც არიან ჩვენი მოქალაქეები, რომლებმაც ყველაზე მეტად იციან ჩვენი ქვეყნის და ყველაზე მეტად უყვარს ეს ქვეყანა, უნდა ჩამოვიდნენ ამ ქვეყანაში და ჩვენ ეს ამით დავამარცხებთ. ჩვენ არ გვაქვს დრო დასაკარგი, ჩვენ არავისა, ამიტომ ერთიანობა არის უმნიშვნელოვანესი ამბავი, რაც გვაქვს გასაკეთებელი და ხალხთან მისვლა მოსახლეობასთან.
კიდევ ერთი საკითხი, რას ფიქრობთ ბარიერის დაწევასთან დაკავშირებით? საარჩევნო ბარიერზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი და განსაკუთრებით სალომე ზურაბიშვილის ბოლო პერიოდის განცხადებების შემდეგ გააქტიურდა მოწოდებები გარკვეული პოლიტიკური ცენტრების შექმნასთან დაკავშირებით. თქვენი პოზიცია ამ საკითხზე და დავასრულოთ საუბარი.
Ну, სალომე ზურაბიშვილზე მე მაქვს ჩემი წარმოდგენები და ისევე როგორც ჩვენს პარტიას, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ თუნდაც ბარიერის დაწევა ჩვენ არ ვართ წინააღმდეგი, პირიქით ჩვენ ხელშეუწყობთ. ჩვენ ხელშეუწყობთ და ჩვენი პარტია ღია იმ ადამიანებისთვის, ვინც ფიქრობს და იმ გაერთიანებისთვის, რაც არის ჩვენი ასე ვთქვათ შეუძლია ჩვენი ბაზის გამოყენება შეუძლია ყველაფერი გამოიყენოს აბსოლუტურად იმისთვის რომ გააქტიურდეს მეტი იმუშაოს პატარა პარტიებს უნდა მიეცეთ საშუალება ოღონდ თვითონაც უნდა მოინდომონ თვითონ უნდა იყვნენ დაინტერესებული იმისთვის რომ მეტი იზრუნონ მხოლოდ მაპატიო სა ყველა ტელევიზიაში რაღაც ერთი კომენტარი და შემდგომ რაღაცა ეს არის ჩვენ ყოველდღიურად აი მართლაც ეს ეხაც მომივიდა ეს იდეა ძალიან მაგარ იქნება ალბათ უნდა გავხსნათ და ჟურნალისტები უნდა დავასწროთ ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობას, რომ კარდაკარ, ოჯახ, ოჯახ, თითეული ადამიანის პრობლემა. ეხა ბათუმის ზემინდა რამოდენიმე სიტყვით თქვა და ამას მივაბა ეს თემა. ბათუმის 2024 წლის ბიუჯეტი შემოვიდა. ნეტავ ჩაგახედათ ბათუმელებო, რა წერია ამ ბიუჯეტში? რა აქვთ ჩადებული? როგორ, აი, როგორ არ როგორ მინდა რომ აი საზოგადოების ბიდმა ნაწილმა უნდა ნახოს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რა მოთხოვნა აქვს დღეს ქალაქს, რა სჭირდება ქალაქს და რას აწვდის მისი ხელისუფლება. ამიტომ საზოგადოების ჩართულობა, ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა ღია ვართ. ჩვენ გორგასლის 28 ნომერში გვაქვს ძალიან მაგარი ოფისი და ნებისმიერ ადამიანს, ვინც დაინტერესებული ამ ხელისუფლების ცვლილებით, ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აქვს თავისი მოსაზრება, შეუძლიათ მოვიდეთ. ჩვენ მუშაობთ აქტიურად საკრებულოში. თქვენ იცით, რომ ჩვენ მუშაობთ უმაღლეს საბჭოში აქტიურად და ბატონ გია აბულაძეს ეხა ჰქონდა ბიუჯეტის განხილვებთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული ინიციატივა, რომელიც ჩაგდებათ უნდა ქოცებს. მაგრამ თუ საზოგადოების ნება იქნება და დარწმუნებული ვარ 2024 წელში, ამ საზოგადოებას არ უნდა ქართული ოცნება. უნდა კოალიციური მთავრობა, უნდა ვიმუშაოთ ამისკენ. უნდათ ნაციონალური მოძრაობა, ჩვენ ამასთვის ყველაფერს გავაკეთებთ და ბოლომდე მივიყვანთ ამ დაწყებულ ბრძოლას.
დიდი მადლობა ბატონო, რეზო დაგემშვიდობებით. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რეზო ხარაზი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და გადაცემის დასკვნით ნაწილში შემოგვერთდება ლელა ჯიჯელოვა, პოლიტოლოგი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ლელა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. აი ესეთი კითხვა დაისვა ჩვენ სტუმართან ბოლო ნაწილში. რა უნდა საზოგადოებას 2024 წლისთვის? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა სურს დღეს საქართველოს მოსახლეობას, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის, აი რა ისკვლევებს თუ მოვიშველიებთ, რა ჩვენა ამ კვლევა?
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიო მსმენელს, მადლობა ჩართვის შესაძლებლობისთვის. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ჩვენს ამომრჩევლს უნდა ცვლილებები. და ეს არის იმდენად ბუნებრივი რამ, რომ საკამათო და სადაოდ კი არ შეიძლება იყოს. სიახლე, ცვლილება, ეს ისეთი რამა, რომელიც არის ადამიანის ჩვეულებრივი, ადამიანის ყოველი მოქალაქის მამოძრავებელი ძალა და შესაბამისად მოტივატორი შემდგომი განვითარების. ამიტომ მოქალაქეების მხრიდან ცვლილებების სურვილი და მოლოდინი არის სრულიად ბუნებრივი რამ. მოულოდნელი და შემაშფოთებელი იქნებოდა ის სწორედ, რომ ჩვენს მოქალაქეებს არ ქონდეთ სიახლისა და ცვლილებების სურვილი.
დღეს ორი პოლიტიკური ძალა იყო წარმოდგენილი ჩვენს ეთერში, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ლელოს წარმომადგენლებმა, როგორც ისეთ პარლამენტს წარუდგინეს დოკუმენტი საქართველოს დაცვის აქტი, ის რუსი მოქალაქეების შემოდინების დარეგულირების საკითხზე ხება უფრო მეტად და რუსული ბიზნესის გაძლიერების წინააღმდეგ ნაბიჯების გადადგმას. აი თქვენ საუბრობთ, რომ მოსახლეობა სჭირდება ცვლილებები. დღეს გვაქვს პოლიტიკური, აი განსაკუთრებით ამ ორ პოლიტიკურ ძალაზე მაქვს საუბარი, ის რესურსი, რომ აქ ქვეყანაში შეუწყოს ხელი ცვლილებებს.
თუ თქვენ გულისხმობთ ნაციონალურ მოძრაობას და ლელოს ამ შემთხვევაში, ხო? ორივე პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, პლუსები. ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის პარტია კარგად სტრუქტურირებული, რომელსაც აქვს ხელისუფლებაში ყოფნის გამოცდილება, მართვის გამოცდილება და გარდა ამისა, მას აქვს ძალიან სერიოზული და მძიმე პერიოდი ოპოზიციაში ყოფნის, ურთულესი პერიოდი გავლილი, როდესაც მან მაინც მოახერხა თავისი ამომრჩევლის უდიდესი ნაწილი შენარჩუნება 2012 წლის შემდეგ, რასაკვირველია, მათ გამომდინარე ამ ყველაფრიდან აქვთ პოტენცია, რომ სერიოზულად რაღაცა სიახლე შესთავაზოს თავის ამომრჩევლს. ახლა რაც შეეხება ლელოს, რომელიც არის შედარებით ახალგაზრდა პარტია, მაგრამ აქვს საკმაოდ კარგი ინტელექტუალური პოტენციალი პარტიას შიგნით, ყავს გამოცდილი პოლიტიკური გუნდის და ამავდროულს პოლიტიკაში ჯერ არ ნამყოფი მოტივირებული ახალგაზრდების რაღაცა ძალიან საინტერესო სინერგია. მე მგონია, რომ მათაც აქვთ რესურსი, თუ კი კარგად გამოიყენებენ და შეძლებენ უბრალოდ სიტუაციის სწორად შეფასებას. მათ მარტოს შეიძლება ლელოს ახლა გაუჭირდეს, მაგრამ თუ ის შეძლებს, რომ პარტნიორები შემოიკრიბოს გარშემო 24 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, სხვა ასევე შედარებით ახალი და მცირე პარტიების სახით, დასაკვირველია, რესურსი არის. და გარდა მაგისა, ვისაც ლელოს წინასაარჩევნო ჯერ კიდევ 20 წელს პროგრამა და მისი მარშალის გეგმა წაუკითხავს, მართლა არის იქ ძალიან სერიოზული პოტენციალი იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა ეკონომიკურად წელში გაიმართოს და ამისი სწორი ხედვა ნამდვილად არსებობს. სამწუხაროდ, მე რაც ყველაზე მეტად მაწუხებს, მაგრამ აი ახლა თქვენ წინა რესპონდენტის ასე ვთქვათ კუც მოუსწარი ბოლოსი, თვითმართველობა, რეალური თვითმართველობა, ეს არის ამ ქვეყნის პოლიტიკის ყველაზე სერიოზული პრობლემა და ყველა პარტი და ძალიან ცოტა საუბრობენ ამაზე პოლიტიკური პარტიები. აი ჩვენ გვჭირდება სწორი ხედვა, როგორ უნდა განავითაროთ თვითმართველობა, რაც არის გარანტი იმისა, რომ ჩვენ რეალურად შევძლებთ ესეთი მდგრადი ეკონომიკურად უსაფრთხოების თვალსაზრისით და განვითარებისკენ ორიენტირებული სახელმწიფო შექმნას. იმიტომ რომ ასე ხდება, თვითმართველობა განაპირობებს მოქალაქეობის ჩართულობას სახელმწიფოს მართვის საქმეში, რაც არის ყველაზე დიდი მოტივატორი.
მე ქალბატონო ლელა, თქვენ ახსენეთ ასევე პოლიტიკური ცენტრები, რომლებიც უნდა შეიქმნას იმისთვის, რომ რეალური ოპონირება გაუწიოს ხელისუფლებას. ჩვენ ბოლო კვლევას ახსენეთ და ამ კვლევის მიხედვით ვიცით, რომ ქართულ ოცნებას 25% უჭერს მხარს. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელი ასეთი პოლიტიკური ცენტრი გაჩნდეს სალომე ზურაბიშვილის გარშემო? ჩვენ ნახეთ ბოლო განცხადებები მისი და რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით?
თვით ეს ასევე შესაძლებელია და ქალბატონი პრეზიდენტის ბოლო განცხადებები პოლიტიკურ განცხადებებს გულისხმობ, სწორედ იმას მიგვანიშნებს, რომ ის მზად არის პოლიტიკური ბრძოლისთვის და მისი მისია შემოიფარგლება მხოლოდ საქართველოს ევროსტრუქტურებში ინტეგრაციის ხელს შეწყობით, რასაც ის აქამდე თვლიდა თავის მისიად, არამედ მან უკვე დაიწყო საუბარი არჩევნებზე, დაიწყო საუბარი კოალიციურ ხელისუფლებაზე და ეს ყველაფერი მიგვანიშნებს იმას, რომ პრეზიდენტს აქვს სურვილი, რომ ის იყოს პოლიტიკური ბრძოლის ბატალიებში ჩართული.
რამდენად კონკურენციაში, რამდენად იქნება სერიოზული მოთამაშე ქართული ოცნებისთვის ამ ეტაპზე, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
რატომაც არ იქნება ქართული ოცნებისთვის სერიოზული კონკურენტი, შეიძლება აღმოჩნდეს არა მარტო ოპოზიციური პარტიები, არამედ ნების საზოგადოებაც კი პოლიტიკური ოპონენტია ქართული ოცნებისთვის და ძალიან სერიოზული. მით უმეტეს ქალბატონ ზურაბიშვილს აქვს პოლიტიკურ ოპოზიციაში ყოფნის გამოცდილებაც, ეს ერთი, და ეს არის მისი ძლიერი მხარე ამ შემთხვევაში. მეორე, მე რასაც ხედავ, მას უკვე დაწყებული აქვს კონსულტაციები სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან და როგორც ხედავ და რა დასკვნა შეგვიძლია გავაკეთოთ მისი განცხადებებიდან, ის საქართველოს მომავალ ხედავს კოალიციურ მთავრობაში. შესაბამისად ის აუცილებლად შეეცდება ისეთი პოლიტიკური ცენტრის შექმნას, რომელსაც ექნება პრეტენზია კოალიციურ მთავრობის ფორმირებაზე. Მე ვფიქრობ, რომ ასეთი რამ იქნება, ის აუცილებლად იპოვის პოლიტიკურ პარტნიორებს. Მე როგორც ხედავ და დღეს უსმენდი საქართველოს მესამე პრეზიდენტსაც, ისიც საკმაოდ დიდი სიფრთხილით საუბრობდა სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით და ნაბიჯები და განცხადებებით შეუქო. ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ოპოზიციურ პლანზე განიხილავენ პარტნიორად. თამაში ცუდი არაფერი არ არის. დასაკვირველია, მითუმეტეს რომ ამ ეტაპზე ვხედავთ, რომ ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს აქვს მხარდაჭერა როგორც პოლიტიკურ ფიგურას და ინსტიტუციის წარმომადგენელს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგან.
დიდი მადლობა ქალბატონ ოლელა, დაგემშვიდობებით ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო ფაქტობრივად ამოიწურა. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ლელა ჯეჯელავა პოლიტოლოგი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდა, რეჟისორის პულთან კეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.